Comencigis la aligiado alla sepa eldono della concurso organizzata por la elementai lerneioi alla himno. En la concurso povas partopreni ancau elementai lerneioi funkciantai ce la polai diplomatiai centroi sur la terreno della tuta Europa. Alla concurso oni acceptos tamen nur 151 sin annoncintain lerneioin. La concurso iniciatita kai organizata de la Nacia Kulturcentro consistas en la comuna unu voca cantplenumo de la stata himno kai du aliai himn caracterai cantoi en la listo trovigianta en la concurs regularo fare de almenau duono de lernantoi de concerna lerneio. Gia celo estas educo patriota, historia cae musica, crome integrigio de la lerneia socio cae collectiva laboro. La plei bonain lerneioin cae instruistoin attendas attractiai finanzai premioi. En la ses antauai concurs eldonoi partoprenis sume prescau 130.000 lernantoi el pli ol 1.300 lerneioi.